My sme preto si vybudovali vlastné konferencie v 6 mestách v Európe, kde dávame tú našu cieľovku dokopy. Čiže to bolo strategické rozhodnutie, že my, aby sme s tou cieľovkou mohli robiť, tak ich musíme niekde spájať a dokopy. A už okolo toho sme si vybudovali nejaký biznis. A ako keby to je môj distribučný kanál. You're listening to Business Talks.
Dá sa pracovať v ázijskom startupe a potom celý koncept úspešne otvoriť v Bratislave? Marekovi Zámečníkovi sa to podarilo s jeho konferenčným tímom a vďaka nemu je neustále obklopený investormi európskeho či svetového kalibru. Okrem toho je partnerom v rastúcom coworking centra Campus v Bratislave a vedie svoj vlastný startup Westbury, kde opäť pracuje s investormi. Takže toto je investorský rozhovor, ako má byť. S Marekom sme sa bavili, ako rozmýšľajú investori v Európe, v Amerike, čo hľadajú na tímoch pri ich investíciách, aká je návratnosť investícií a aké bývajú vyjednávania s investormi tvrdé. Počúvaš Business Talks. Marek Zámečník, vítaj v Business Talks. Tešíme sa, že si medzi nami. Aký máš deň?
Zdravíčko. Ešte dobrý, akurát som mal nejaké koly s našimi klientami, takže celkom pozitívne, takže som pozitívne naladený a do rozhovoru.
No to som rád, tak ideme z teba vyťahnuť nejaké informácie, ak sa selujú produkty VC Funds. Ale no, Marek, ja by som chcel baviť presne o vzťahoch s investormi, čo väčšinou riešia pri projektoch, čo riešia v týme, čo riešia v nejakom early stage investmente, potom možno ďalšie roundy seed A, seed B. A jak veľmi ten business plan, ktorý na papieri sa musí naozaj udiať, potom nejaká go-to-market stratégia, ty máš skúsenosti aj s azijským trhom a teraz z Westbury pravdepodobne európsky, možno US, zároveň vy v Campuse, kde ináš mimochodom teraz sedíme, tak máte tiež skúsenosti aj s investíciou do vašej firmy, plus prepájate investorov, sami idete manažovať fond, takže je toho milión, o čom sa dá baviť aj 4 hodiny, a tak skúsime vyťahnuť aspoň nejaké také pekné nagetky. Tak nejaká úvodná otázka. Aký máš ty vzťah k investorom?
Tak pozitívny, akože primárne sa snažím vždy mať nejaký pozitívny vzťah k týmto ľuďom. Dlhodobo sa snažím aj nejako hýbať v tomto, aj si budovať network. Vždy, keď sa rozbiehajú projekty, tak samozrejme mimo toho ľudského kapitálu, tak treba aj nejaký finančné zdroje, takže mám k tomu blízko. Profesne som pôsobil v juhovýchodnej Ázii pre investičný fond, kde sme vyhľadávali také early stage investičné príležitosti. Takže dá sa povedať, že mám skúsenosti aj z toho investorského prostredia. Momentálne lidujem firmu Westbury, ktorá vytvára software na automatizáciu procesov pre takéto investičné fondy. Čiže dá sa povedať, že poznám to aj z takého nejakého procesného, takého back-officeovského prostredia. No a ako si dobre spomenul, tak nedávno sa nám podarilo uzavrieť 12 miliónový fond, aby sme na Slovensku vyhľadávali investície. Čiže za sebe budeme nejaké tie aktívnej role.
Vy sami budete investori.
My sami budeme vlastne tiež investori. Okay. Najbližšie 3 roky musíme alokovať tento kapitál, takže... Takže asi také nejaké intro možno, aký mám ja vzťah k investorom a investíciám.
OK, a tak poďme rovno do toho, že jak sa s nimi potenciálne vyjednáva, keď potrebuješ na svoj projekt nejaké peniaze externé, tak povedz tvoju skúsenosť, že jednak či už Campus alebo Westbury, čo tí ľudia od teba chcú, čo za to chcú a či sa im akoby, že ideš upísať, že OK, teraz mákam pre niekoho druhého, alebo máš slobodu, jak to z tvojho pohľadu bolo vo vašich projektoch?
Jasné, no tak podľa mňa človek, keď už začína nejaký biznis alebo niečo rozbieha, najprv si musí uvedomiť, či ako vôbec potrebuje fundraizovať. Veľa ľudí má takú nejakú tú premisu základnú, že však nedá sa to úplne bez toho, ale veľa biznisov vzniklo organicky, však biznis je o tom, aby nejako zarába general revenue a vlastne tým sa dá financovať nejako rast. Väčšinou investor vstupuje, keď naozaj je ťažké sa rozbehnúť na začiatku, čo povedzme keď niekto musí budovať nejakú novú technológiu buduje, je to takzvané akože capital heavy na začiatku, že ty, kým sa dostaneš, kým vybuduješ ten produkt, tak potrebuješ pár 100 000 eur. Takže ako keby treba si dať takú nejakú taký checklist, že či vôbec akože potrebujem nejaké peniaze, či to neviem utiahnuť z toho cash flow. Lebo tak či tak, ty musíš najprv validovať, že to, tá tvoja služba alebo produkt, či ľudia, ten trh, či je ochotný za to nejako platiť. A veľakrát sa to dá, hej, napríklad máme aj konferenčný biznis a tam mi nepotrebuje žiadneho investora, lebo konferencia, to vieš, môžeš selovať sponsorshipy a tak ďalej, ako cashflow sa vieš veľmi ľahko dostať. A potom sú tie projekty, na ktoré my sa zameriavame a vyhľadávame, ktoré sú nejako prevratné, čiže väčšinou sú to nejaké technológie, ktoré potrebujú tú injekciu na začiatku. Možno by som ešte povedal, že vlastne takéto investičné fondy vstupujú podielovo do firiem, čiže také nejaké základné máš, firmy majú dve možnosti, ako financovať, tak môžeš buď si brať nejakú pôžičku, môže to byť z banky a tak ďalej, ale to je povedzme, dá sa povedať, veľmi riziková vec, čiže je ťažké dostať nejakú pôžičku na rozbeh firmy, ale potom je práve ten tzv. Equity investments venture kapitálových fondov, kde si berú podiel vo firme s tým, že ak sa bude tej firme dariť, tak sa predá ten podiel s nejakým úrokom alebo s nejakým navýšením tej hodnoty. Takže asi tak nejako, vlastne, že by som povedal, že taký nejaký checklist, hej, že či som správna firma na realizovanie venture kapitálu.
Ty si osobne prešiel nejakým realizovaním aj do vlastných firiem a čo, jak ten proces akože prebieha od toho, že OK, chalani, potrebujeme nejaké externé peňažky versus people na účet.
Tak tiež to začína nejakou domácou úlohou si ako keby rozmyslieť, že prečo potrebujete peniaze. Vždy, keď sa stretnem s investorom, je najdôležitejšie proste byť veľmi jasný v tom, že na čo potrebujete peniaze, hej, keď niekde rezujem 500 000, vlastne, že kam pôjdu tie peniaze, čiže povedzme, potrebujeme dorobiť nejakú novú fičúrku do produktu a na to potrebujem nahajrovať 6 developerov, ktorí stojá X a to bude trvať povedzme 12 mesiacov. Čiže ako keby mať to premyslené, že kam pôjdu tie peniaze a väčšinou to sa nejako modeluje, nejako predikuješ nejaký cash flow aj do budúcna a na tej nákladovej strane vlastne obhajuješ, prečo potrebuješ toľko peňazí a na tej druhej strane, že dobre, tak ako to zase navýši nejaké tie príjmy. Takže začína to domácou úlohou v Exceli, dá sa povedať, kde si namodeluješ, koľko peňazí potrebuješ, no a potom od tých ostatných vecí, že áno, okolo biznisu nejaký biznis plán a tak ďalej, ale vždy je to, dá sa povedať, začínaš tým finančným modelom v tomto. A potom je to samozrejme na tom sa nejako akože dohodnúť s tým investorom, či si sedíte aj po tej ľudskej stránke, či rozumie presne tomu biznisu, do ktorého vstupuje, či je ochotný aj on brať nejaké riziko, čiže ak je to, môže sa stať, že tie proste akože nevíde to a vlastne ako profesionálny investor mal by zať do nejakého rizika, že môže sa stať, že to nevíde. Takže akoby tak, ja to môžem, že manage expectations na oboch stranách, že proste aby obe strany boli tak zosúladené minimálne na tom prvom, druhom stretnutí, že do čoho sa ide.
Jak veľmi ono teba akože môže vyžadovať, že tú návratnosť, alebo jak ťa veľmi vie kontrolovať, jak svojho čo žiaka?
Tak ako som spomínal, že keď si namodeluješ, že na kam pôjdu tie financie a modelovanie, že sa pozrieš do budúcna, robíš nejaký forecasting, tak ty vlastne to, čo odprezentuješ v tom Exceli tomu investorovi, tak to sú aj tvoje tzv. KPIs. Lebo ty keď slúbiš, že proste dobre za x 100 000 sa stane toto, tak ty si vlastne sám na seba tak ušil bič a potom už ten controlling od toho investora, väčšinou to je na nejaké kvartálnej báze, tak on to vyžaduje. Samozrejme sú aj investori, to trošku menej vyžadujú, lebo majú povedzme veľa portfóliových firiem a nemôžu takto manažovať, ale potom také väčšie investičné fondy, ktoré to robia profesionálne, tak tam už naozaj prichádza ten controlling a dokonca aj na mesačnej báze sa kontrolujú tie KPIčka, či sa naplňajú. Samozrejme ten investor vždy hľadá nejakú tú návratnosť. Čím viac, tým lepšie, takže musí si to kontrolovať, či sa to naplňa. Ako som na druhej strane povedal, môže sa stať, že to aj nevíde a profesionálny investor by s tým mal rátať, takže that's life, ako sa hovorí. Takže tak, no. Čiže hovorím, aby som to nejako zosumarizoval, každý hľadá návratnosť,
no.
Ale taktiež sa netreba bať aj toho rizika, keď to nevíde.
Proste,
ale je to aj o tej komunikácii a akože managing expectations s tou druhou stranou. Že proste okay. Hneď to vyklirovať. Ja čo robím väčšinou, že proste dobre, prezentujem nejaký business model, spravím akože najviac, čo môžem, hej, ako CEO, ako proste som zodpovedný za to,
no.
Ale nech je tiež jasné tej druhej strane, že môže prísť o peniaze.
Aha, OK. Dobre, že ty spravíš business plan, odprezentuješ, stretnete sa 1, 2, 3, 4, 5 krát, doťahujete právne detaily a potom čo, že dajte mi číslo účtu, pošlem peniaze, spraví sa prevod v obchodnom registri, prídu peniaze a teraz, že no dobre, tak mám 200 000 eur, tak čo s tým, vyplatím seba alebo idem hajrovať?
To je také, že no, keď sa rezujú peniaze, hlavne v týchto early stage fázach, a hlavne venture kapitál nie je na vyplácanie founderov,
aha.
Je to naozaj kapitál na ďalšie budovanie firmy. Čiže keď vstupuje nejaký angel alebo venture fund, tak nikdy nevypláca founderov. Vlastne, tí foundry sa nejako dilutnú, spravia priestor v tej firme pre toho investora a to ide do produktu, do nových služieb, nahajrovanie salesákov, ale vôbec to nie je tak, že exit money.
Aha.
To skôr fondy, ktoré sa zameriavajú na výkup tých founderov, to už je vlastne private equity, ale to už sú naozaj väčšie zabehnuté firmy, väčšinou majú 100 plus zamestnancov
aha.
A oni prídu, že áno, ja zainvestujem, kúpim 100% vo firme,
aha.
Takže vlastne vyplatia founderov, ale už tá firma je akože zabehnutá, lebo na začiatku, kebyže sa vyplatí founder, si predstav,
hej.
Tak kto bude ťahať tú firmu, hej, no. Väčšinou 105-6 ľudí a stojí to na tých ľuďoch,
no.
Takže toto absolútne neprichádza do úvahy, že z tých prvých investícií alebo z tých prvých peňazí vo firme niečo pôjde tebe do vrecka.
No a vy ako campusáci, keď plánujete správať peniaze, tak, lebo jasné, že my väčšinou čítame o tých firmách, ktoré majú extrémne valuácie, Uber, WeWork a na konci dňa sú stále v mínuse a hovorí si, že čo tí investori, oni to nevidia? Ale ty, keď sa stretávaš aj v rámci konferencie a väzberi s investormi, tak oni, jak to berú? Je to pre nich len hra nejaký čísel? Alebo že to...
Hej, no
povedz
toto
nám,
je...
že jak oni rozmýšľajú títo ľudia.
Toto sú zase dva svety. Niečo funguje v Amerike, je nejaké Silicon Valley, kde sú povedzme trošku úplne iné pravidlá, iný nejaký mindset, alebo
no.
to vyhodnocovanie rizika investormi a potom je úplne iný svet proste v Európe.
Okay.
V Európe sa skôr ťahá na to, aby sa firma dostala do nejakého pozitívneho akože do nejakého profitu, nejakého pozitívnej EBITDA a zase v Amerike strašne tlačia na ten rast, presne ako si povedal Uber, WeWork, aj na úkor toho, že pália peniaze, ale vlastne máme viacej revenue, viacej zákazníkov a vlastne prečo to je, tak fond a vlastne výkonnosť fondu sa ráta vlastne ako rýchlo vieš akoby nafúknúť tú firmu, hej, lebo vlastne tomu sa hovorí, že internal rate of return, na čom sa IRR vlastne hodnotí ten fond a je to vlastne ako keby, kedy som ja zainvestoval do tej firmy s nejakým dátumom a kedy som vlastne z toho vyťahol peniaze.
Okay.
A čím ten time span je kratší, tým ten performance je lepší.
Aha.
Hej. Čiže čo sa oni snažia, oni proste prídu do firmy a vlastne bušia do toho, aby tie revenues veľmi rýchlo rástli a aj na úkor toho, že pália peniaze, že sú v mínuse, ale tým, že ako rýchlejšie rastie tá revenue, tak väčšinou tá valuácia tej firmy sa ráta, že je nejaký multiple, nejaký násobok tej revenue. Čiže
okay.
Ak mám revenue 100 tisíc, tak v nejakej industrii to môže byť, že 3x, čiže firma má 300 tisícovú valuáciu. Čiže ja keď mám miliardové revenues, tak mám proste 3 miliardovú valuáciu. Akože, hej. Čiže vlastne keby sa snažia naozaj rýchlo nafukovať tú valuáciu cez tie revenues aj na úkor toho, že proste že pália a sú v mínuse. No ale to zase to hovorím, to je ten skôr taký americký mindset, tuto v Európe je to trošku konzervatívnejšie a myslím si, že tie firmy sú potom trošku zdravšie. Hej,
aha,
to, čo
okay.
sa stalo tomu WeWorku. Alebo aj Uberu, tak proste majú, oni už sú odkazaní na to, aby v kuse realizovali peniaze
hej.
A možno až neskôr sa to snažia otočiť, aby to bolo profitabilné. Tuto v Európe ľudia skôr chcú tú profitabilitu, ale možno hej, nie sú to všetko unikorny, miliardové, dvojmiliardové valuácie, radšej to predajú pri nejakých 100-200 miliónov, hej, čo
okay.
Povedzme ešte, keby k unikornu ešte si v nejakej prvej desatine, čiže, ale netlačia to až tam, radšej chcú mať zdravú firmu, ktorú predajú povedzme za 100-200 miliónov a v Amerike proste stále ten benchmark je proste, že miliarda plus a to proste bušia, dávajú do toho
okay.
peniaze.
Ale tak dávajú do toho peniaze už teda tie fondy, nie angely alebo...
Hej, to už sú fondy, ktoré to už má akoby vykalkulované a oni hľadajú, keď takto spravia, povedzme, vytvoria portfólio 20 firiem, akože pušujú to do tých firiem, ten kapitál, tak proste jedna, dve výjdu, že to hitne ten unicorn level a ona vykryje riziko aj tých ostatných, ktoré zakapali.
Akože vražedná matika, čiže v podstate ja musím sa spoliehať, že jedna, dve firmy tak dobre vypália a zarobia, že mi to pokrie všetky investície. Dobre, ale že komu to on predá? Keď on už je ten najväčší na trhu a skupuje tieto firmy a investuje, tak potom chce to exitnúť ešte komu ďalej? Mm-hmm.
Dobrá otázka a vlastne tak sú rôzne exitové stratégie. No tak väčšinou môže byť tzv. Trade sale, čiže príde nejaký investor, vykúpi investora. Mm-hmm. Toto sa stáva v tom, že keď už povedzme ty si zainvestoval do firmy v roku 1, už v roku 4 je to celkom stabilná firma, darí sa, tak práve príde práve equity a kúpia všetko, čiže vykúpia tých investorov. Môžete kúpiť nejaký strategický investor, takzvaný strategic. Uh-huh. Povedzme, že Google sa hodí tá technológia, ktorú tu vyvíjaš, tak ťa kúpia celú.
Okay.
Takzvaný, že acquihire, keď niekto má dobrý developerský tím, produkt OK, ale proste naozaj viacej ten ľudský kapitál zaujímavejší, tak to kúpia. Mm-hmm. No a vlastne ďalšia možnosť je spraviť IPO. Ísť na trh, na burzu, kde potom ty ako firma zo súkromie sa stáva verejná, hoci kto si môže kúpiť tvoj podiel, čiže ty potom ako investor môžeš predať, kedy chceš, za pár sekúnd svoje podiely a, a máš. Čiže to sú také nejaké základné exitové stratégie
okay.
investorov.
Dobre, teda Európa je konzervatívnejšia a akože keď sa na tých konferenciách stretávaš s investormi v európskom segmente, tak čo oni sa smejú z týchto Američanov, že fucking crazy, alebo proste oni si idú úplne iný svet? Ale...
Tak takto, akože je to aj dosť od toho, že vieš, keď si zoberieš, Amerika je jeden nejaký unifikovaný trh, ktorý má veľmi silný výtlak, a v Európe máme, iba v Európskej únii, keď chceš škálovať, tak máš proste nejakých 28 krajín, no. Rôzne jazyky, kultúry, bariére, úplne iné jurisdikcie. Mm-hmm. Čiže ako keby vybudovať aj nejaký unicorn v rámci Európy je oveľa akoby ťažšie. Hej.
No.
V Amerike tá škálovateľnosť je oveľa jednoduchšia, jeden jazyk proste. Hej.
Hej.
Môžeš sedieť v San Francisco a predávať v New Yorku. Mm-hmm. Tuto akože môžeme sa v Bratislave, ťažšie sa ti bude predávať v Paríži, jazyk. Mm-hmm. DPHčky hore dole, vieš, proste akože predávať cez hranice náročné. Takže toto sú samozrejme nejaké bariéry, ktoré to spomalujú a tí investori sú tiež tohto vedomí a vedia, že proste ak to nie je nejaký produkt, ktorý môže ísť potom do Ameriky, ďalej do Ázie, že naozaj už dostávaš tú globálnu škálu, čo sú prirodzene, každý investor chce, aby ten produkt išiel hneď do sveta, ale tak nie vždy sa to dá, niekde musíš začať. Takže akoby nesmejú sa z tých amerických investorov, ale majú proste trošku iné podmienky a myslím si, že sa snažia byť iba taký realistickejší, že čo je tá realita.
Mm-hmm. OK. No a teda, keď sa vrátime k vám, tak vaše vyjednávanie s investormi, čo si to tak najviac dal, že keď už budem robiť zase nejakú externú pomoc, tak čo prvé proste v checkliste nám, že toto si musím ošefovať?
Určite mám dobrých právnikov.
Okay.
Právnici... koľko som mohol robiť, neviem, bol som už pri nejakých možno 5-6 dealov osobne, kde sme my dostávali investíciu.
Aha.
A proste ten právnik to robí profesionálne, až bol možno pri 200 takých situáciách.
Aha, okay.
A proste ako keby ja nikdy nebudem mať také know-how, ako má on a na čo si dávať pozor, na čo si nedá, ako keby na čo je v pohode. Takže ako keby nesnažil by som, ako čo sa týka tej právnej štruktúry a čo je vlastne ako keby základ toho vyjednávania,
no.
Ty si vlastne vyjednávaš, aké máš práva, tomu, ako môže hlasovať, presne keď sa predáva firma, pri akých situáciách sa môže predať, nemôže predať a tak ďalej a vlastne oni poznajú nejaké tie štandardy a čo je taký nejaký trhový štandard a na čo si dávať pozor, hej, že keď ti dá investor nejaký proposal, strašne veľa žargónu, ktorý možno tam je niečo schované, ty aj ne do toho úplne nerozumieš.
Aha, okay.
Takže ja som za to, že niekedy sú aj právne samozrejme drahí, ale akože stojí to za to, kde. Však môžem povedať jednu vec, že veľa founderov, veľmi investori majú radi takú klauzulku, že liquidation preference.
Aha.
A to je, že keď sa deje event likvidácie, čiže povedzme, že potrebuješ firmu predať alebo proste posúvaš ju ďalej, tak tam môžeme rôzne podmienky, že sa ti to nejako multiplikuje. Hej? Čiže povedzme, ty vlastníš nejaké percentá vo firme,
no,
ale pri nejakej podmienke oni môžu zobrať tvoje percentá a mať ich. Čiže ty si myslíš, že máš nejaké 30%, ale keď sa triggerne nejaký event, čo máš v zmluve, tak zrazu máš iba 15%, lebo tie ostatné akcie išli tomu investorovi. Čiže vieš, že a proste, to je to, a to sa iba že volá liquidation preference, že 2x.
Mm-hmm.
OK, však je to asi fajn, ale ako keby keď za tým nemáš to dovysvetlené, že čo to je, tak to môže byť akože veľký taký fuck up. Hej, pre foundera. Čiže a to, o tohto sú akože právnici. Takže, a toto je vlastne to vyjednávanie tých podmienok.
Mm-hmm.
Takže ja odporúčam vždy tam mať niekoho skúseného. No a potom, hej, bavíš sa nejaké valuácii a
no,
tých early stage je to naozaj iba o tom sa nejako dohodnúť. Tam ťažké povedať valuácia, hej, že
no, však toto.
Valuácia sa väčšinou v tých väčších firmách robí na nejako, že predpovedáš nejaké budúce príjmy a to nejako diskountuješ, alebo proste porovnávaš podobné firmy na trhu, povedzme na burze, aké oni majú tie revenue multiples, čo som spomínal predtým, ale keď máš proste prezentáciu iba a nejaký prototyp, tak je vôbec ťažké povedať, ako bude vyzerať rok potom. Takže je to skôr na také dohode s tým investorom a záleží to aj od regiónu. Je zase iné San Francisco, sú valuácie a to z jasného dôvodu, tí programátori sú drahí.
Mm-hmm.
Jeden programátor senior tam stojí 150, v Londýne stojí 70,
mm-hmm.
Na Slovensku môže stať 40. Je, čiže ja keď rezem 200 tisíc na Slovensku, tak to akorát zaplatím rok programátora v San Francisco, ale z toho tuto viem vybudovať minimálne nejaký tím na prvý rok.
Mm-hmm.
Takže od toho sú tie valuácie. A no, asi toľko.
OK, a keď ideme potom do biznisu a do čísel, tak kto to stráži? Investor to stráži? No dobré, chalani, prvý rok stále sme break-even. Čo sa deje? Valuácia je takáto bola predikovaná. Kto je za to zodpovedný a podobné?
Mm-hmm. Tak konateľ v princípe zodpovedný za všetko v tej firme, čiže CEO. Ako práve preto si ako aj možno zase naspäť tým valuáciám veľa founderov aj na začiatku má nejakú, vieš, akože prototyp a myslíš, no tak ja už mám nejakú 5 miliónovú valuáciu a tak ďalej. Akože ono je na jednom smere, samozrejme je to dobré ťahať tú valuáciu vyššie, však chceš predať čo najmenej z tej firmy, aby zostal veľký koláč pre teba.
No.
Ale keď si predstavíš, tak proste keď nepôjde niečo podľa toho business plánu, čo sa na 99% stane, že nepôjde podľa business plánu, čak lebo robíme inovatívne veci a produkty, hej, to je proste nature of it. Budeš potrebať ďalší kapitál v nejakom momente, hej, a proste ty keď si už dal tú látku tak vysoko, že povedzme si, že pri prezentácii si dal 5 miliónovú valuáciu, a budeš potrebať ďalší kapitál, keď sa ti povedzme nebude dariť, lebo nenaplňaš ten business plán,
no,
je ťažké rejzovať ďalej. Lebo ty už nemôžeš ísť pod tú latku, lebo kebyže potom rejzuješ pri 3 miliónoch, tak ten prvý investor bude fakt nahnevaný na teba,
mm-hmm,
lebo
mm-hmm,
on sa devaluuje v tom momente.
Okay.
A nerejzneš viacej, lebo proste firme sa nedarí, nenaplná business plan, že nemáš si to ako obhajiť.
Hey.
Čiže za čo som ja akoby nejako, že postupne to nejako škálovať, budovať, ako nejako zbytočne tlačiť alebo hádať sa o tú valuáciu.
Mm-hmm.
Na konci dňa, keď tá firma vyjde, super, proste máš tam tie percentá, robíš na svojom projekte, firme sa darí, alebo dobre, no tak na začiatku si sa vbil o 5 miliónov valuáciu, ale po pol roku aj tak všetko má hodnotu nula.
Mm-hmm. Takže. Mm-hmm. No ty spomenul ešte v úvode, že často tie prvé peniaze nie sú na výplaty, ale dobre, že vy ste mali.
Na výplaty sú, ale akože nie sú na tebe, že ty ako, že niekto od teba odkúpil akcie, že to je pre teba akože do vrecka. Práve,
no,
že
okay,
to je na chod firmy a ty ako zamestnanec, samozrejme, ty by si mal platiť výplatu a všetko. Takže ono to je na výplaty, ale na výplaty bolo jasné, že to nie je také, že keď ja dám investorovi mojich 10%, že tak to je 10% na môj dôchodok, hej, že to je na chod firmy.
Mm-hmm. OK. A veskôr sme spomenuli WeWork a vy máte Campus, čiže podobný biznis. Viem, že vo vašom týme ty nejsi ten hlavný zodpovedný za coworkingy, ale tak vieš nám dať nejaký váš pohľad, že jak vlastne tento biznis funguje versus to, čo sa stalo im a versus jak ste na tom vy. Lebo však aj vy máte nejaké externých ľudí vo firme v campuse. Takže nejaký váš pohľad na toto financovanie a running coworking biznisu?
No to bol presne to, že ten americký štýl, že sa snažili strašne vybušiť hneď, akože otvárali všade priestory, ale nepozerali sa na tú, alebo ako keby nesnažili sa to dávať do nejakého toho zdravého, do zdravej roviny, kde sa snažili dostať nejakým pozitívnym číslam. My, čo máme oba spacey, tak sú v pozitívnych číslach, čiže a neotvárame akože nové, hej, stále, máme 32, ale ako keby nie je tá vízia teraz ísť akože do celého sveta s coworkingami a na úkor toho, že by sme si nezarobili na seba. Mm-hmm. U nás je tiež tá absolútna mantra, si na seba zarobiť. A toto WeWork akože nerobil a to bol ten najväčší problém, že to nafukovali a snažili sa to obhajiť cez tú akože rýchlo rastúcu akože revenue. No a vlastne kde je ten problém s tými takým nejakým WeWorkom, tak oni majú strašne, mali dlhé kontrakty leasingové, povedzme na 10 rokov, ale tí tenanti, ktorí tu sú, tak sú zase na short term. Čiže vlastne to je to riziko, že ty si zariadiš office a je to proste na strašne dlho, aby si mal lepšie podmienky od prenajímateľa, ale na druhej strane ty bereš na seba to riziko, že tuto sú ľudia, ktorí každý mesiac môžu prísť odísť. Čiže pre teba ťažko tiež nejako hovoriť o nejakej predikcii toho cash flowu. Takže no a na veľkej škále, keď sa to nezadarí, tak to môže vypáliť tak, ako to vypálilo s WeWorkom. Práve preto my to robíme, dá sa povedať, v malom. Máme dva priestory, nejakých 2100 metrov štvorcových, koľko 400 membrov asi máme. Hej. A nechceme to zase teraz nejako ďalej tlačiť, proste chceme to mať taký nejaký zdravý rast a hlavne nech tie čísla sú proste fajn.
Mm-hmm. OK, a ten biznis aktuálne coworkingový aj v Bratislave alebo v Prahe je jak náročný z tvojho pohľadu?
Určite by Duša na toto lepšie odpovedal, lebo on sa v tom viacej hýbe. Ale ako každý biznis, no tak proste to o tom mať všetci ľudia, čo tu sú naši zákazníci, musíš sa o nich starať, nejaký customer care a proste keď je zákazník spokojný, tak to ide, hej, čiže vlastne držať si to nejaké meno, tú reputáciu a asi to je taký ten úplný základ vlastne každého biznisu, aby tí ľudia sa vracali a proste predlžovali si tie nájmy a aby tu boli proste fajn, happy. Ale akože dlhodobo ja si myslím, že takéto flexibilné veci tým, že však už aj naša generácia, ale tí mladší už viac chcú freelancovať, nechcú robiť pre tie korporáty, chcú byť proste viacej taký slobodný a proste coworking ti to dáva. Takže ten flexibilný setup si myslím, že bude stále populárnejší, takže myslím si, že akože tá industry je fajn, len hovorím, ako každý biznis, je to náročné a tak ale čo nie je náročné. No,
no jasné. Takže. A čo máte investorov v campuse, tak sú na vás prísne, akože máte tam dohodnuté také pravidla, že OK, chalani za 5 rokov chceme možno už nejaké prvé výsledky, alebo ste skôr taký voľnejší v tomto?
Tak dá sa povedať, no, náš investor je aj náš, vlastne ja, Dušan, tak náš ako Mišo, ktorý je náš investor, tak aj spoločník, teda aj náš co-founder, tak je to aj náš spolužiak zo strednej školy, takže my sa poznáme dosť dlho a akoby tá nejaká prvotná dôvera tam vždy bola. Samozrejme aj my investorovi chceme spraviť nejakú návratnosť v nejakom horizonte, takže aj tá komerčná časť tam je samozrejme, ale akoby nemáme, tým, že sa tak poznáme, tak nie je to, že musíme nejaké board meetingy, reporty a tak ďalej, ale proste raz za týždeň si dáme kávičku a povieme si, ako idú veci a proste tak na také kamarátskej úrovni, ale hovorím, tie fondy profesionálne, tak oni majú úplne inak štrukturované takéto veci. Hej. A ten controlling finančný tam je relatívne striktný.
OK, to je zaujímavé, lebo keď presne vidíme, že veľa tých firiem sa umelo nafúkne a potom neplňa plány a na žiadku pri tom tým, ktorí vedia do čoho kvázi idú, však to robia niekoľko rokov.
No ono to je také, vieš, ty keď už do niečoho nastúpiš a dáš tam už peniaze,
no,
tak už aj tá realita, keď nevyzerá tak, ako by mala,
no,
tak ty už si na tej lodi, hej, a ty už no, sa tiež snažíš to nejako zachrániť a ísť ďalej. Pumpuješ tam ďalšie peniaze proste, hej, a chceš sa to, chceš, aby sa to nejako rozvíjalo ďalej. Samozrejme, keď to už vôbec nikam nevedie, tak to katneš a akoby zavrieš to, ale proste dá sa to ako keby nejako vždy
presne, umelo,
umelo živiť a vieš, no, keď zase naspäť tomu WeWorku, tam SoftBank, najväčší fond na svete investičný, tam mal strašne veľa peňazí.
Mm-hmm.
Akože, čiže pre nich nechcete byť to proste, že by firma skrachovala,
no,
oni by proste strátili, ja neviem, koľko miliard do toho naliali.
Aha.
Takže oni to sami chceli dostať na to IPO, na tú burzu,
mm-hmm,
oni z toho môžu vystúpiť, len už predtým, ako išli na tú burzu, už tam prichádzalo nejaký akože audit, taký väčší, aj verejný,
no,
a už sa zistilo, že to není všetko OK.
Mm-hmm.
Ale vieš, ten investor, už, keď už je v tej firme, tak tiež chce z toho vytlačiť peniaze.
Mm-hmm.
Takže...
OK. A dobrá, keď máš nejakého drobného investora, toho angela na začiatku,
mm-hmm,
a potom už bereš nejaký fond, tak aký majú oni zväčša vzťah? Že ten fond sa pozerá na aj toho investora, aj founderu, ako niekoho, koho ide zobrať, alebo je tam nejaká rivalita medzi nimi, alebo aký je tam často ten vzťah?
Dá sa povedať, akože mimo, my máme, keď vo Westbury máme 6 angelov,
okay,
čo je ako keby aj z Norska, z Fínska, z Malajzie, zo Slovenska, ako keby, dá sa spovedať takom zaujímavá zmeska. A tí niektorí investori sa ani nepoznajú navzájom.
Aha.
Proste sú zapísaní u nás v ORSR, ja som to spojovátko, ja s každým komunikujem. Máme ako nejaké valné zhromaždenia, ale to sa dá tiež ako keby onlineovo všetko riešiť.
Aha.
Takže ako rivalita tam nemá prečo byť, lebo všetci sme na jednej lodi zase.
Uh-huh.
Kopeme za jeden tím.
Uh-huh.
Takže prirodzene chcú, aby tá firma išla správnym smerom. A samozrejme, tí angeli sú ako menej aktívni. Oni to berú tak, že dajú zo pár tisíc eur tam a tam, a akoby oni tiež sa tomu nechcú nejako venovať. Pokiaľ samozrejme to nie je nejaký, že domenný expert v tej domene, ktorej ty robíš a chce sa do toho ponoriť, čo je akože super, ale u nás z angelov nikto nie je nejako aktívny.
Aha.
Alebo že by aj kontroloval nejaké veci, akože stačí nejaký call a tak ďalej.
Aha, OK. Tak akože na jeden strane super, že nemáš tam presne toho s palicou, že stojí za tebou, že máš slobodu a ideš si biznisovať, robíš si čo chceš. A 6 mať v týme zahraničných, to je zaujímavé. Jak to akože, jak si to celoval?
No zase, ja z každého jednoho som poznal už roky, takže
okay,
a jeden z nich je aj z hodou okolností náš bývalý member v kampuse, takže okay, sme sa zoznamili cez kampus.
Aha.
A videl, ako proste robíme aj po večeroch, proste kreslíme produkt,
hej,
a proste veril týmu, takže
mm-hmm,
a samozrejme aj produktu a ideí, ale ako keby bolo to o tom, že všetkých som poznal proste roky.
Mm-hmm.
Tá investorka z Malézie má bývalá kolegyňa z roboty.
Okay.
Jež, takže je to o tom, že samozrejme, kebyže to bol nejaký cold call, že reach out nejakého angela,
no,
tak to asi nebude také jednoduché a proste ten vzťah bude profesionálnejší, ale ja som so všetkými mal kamarátsky vzťah, takže,
aha, okay,
takže to je ten networking, hej, ktorý treba robiť konštantne.
Mm-hmm. Dobre, Westbury teda už to koľko celé funguje tak nejak ideovo? 3 roky?
No ideovo aj 4, teraz sme si akurát pozerali, lebo takého veľkého londýnskeho klienta nám prišla konečne nejaká zaujímavejšia faktúra.
Okay.
Takže sme si pozerali, že vlastne, že keď sme prvýkrát začali a 4 roky dozadu, to je presne teraz,
áno,
1. novembra, to sme mali akože prvé nejaké stretko, ale s tým, že SROčku sme založili iba v auguste 2018.
Mm-hmm.
Dovtedy tie prvé roky boli, že sme sa raz za týždeň stretli niekde na pive a bavili sme sa, akože,
aha, aha,
ktorým smerom by to mohlo ísť, a keď to už naberalo nejakú tú vážnosť, tak sme sa prihlásili do akcelerátora v Curychu, kde sme strávili pol roka, sme nejako formovali ten produkt a si ho validovali tam s tými s fondami a s bankami, a v auguste 2018 sme sa už rozhodli založiť SROčku a ísť akože do toho full time.
Mm-hmm.
A teraz v produkt je v takom štádiu, že už fičí u klientov, máme klientov v Štokholme, v Londýne. A samozrejme, stále sa buduje ten produkt, ale sme ho dokázali dať na trh za 12 mesiacov a teraz ide o to ďalej nejako škálovať, rásť. Teraz sme uzavreli ďalšie investičné kolo. Teraz akurát riešim všetky tieto zmluvy, čiže tieto právne veci. Teraz sme, dneska mi prišiel nejaký 36 stránový dokument, ktorý proste musím lúštiť.
Aha.
Ale práve preto máme, akože mať pri sebe právnikov je dôležité.
Aha.
No a budeme rejzovať pravdepodobne ďalšie leto peniaze, ale aby sme rýchlejšie rástli.
Aha.
Budeme otvárať aj office v Londýne v januári, takže, takže tak, no.
Čiže bez externých peniazí momentálne váš produkt, alebo keď chceš robiť svetový biznis, tak asi nevieš robiť.
No my by sme určite bez externých peniazí nedokázali dať, lebo iba ten vývoj nám trval 12 mesiacov, 5 programátori.
Hej.
Kápeš, full time.
No.
Takže to bez, ak to in, vieš, zadarmo nikto nebude robiť.
A to sme stále v Bratislave.
A to sme stále v Bratislave, takže to môžeš zaplatiť. No a práve na to, na to idú tie prvé peniaze.
Aha.
A... od Angelov išli.
Aha, okej. Okay. A sales v Londýne, to bude asi salesak v Londýne,
že? Hej, hej, tam prvá pozícia bude vlastne salesak. Tým, že už tam máme toho jedného klienta, takže na ňom, okolo neho môžeme budovať nejako ten use case a má celkom dobré meno na lokálnom trhu v Británii, takže to ďalej pušovať tam.
A tak nám povedz niečo, keď to premostím na ten medzinárodný biznis a sales, lebo veľa ľudí na Slovensku podniká väčšinou, hlavne na Slovensku, možno stredná Európa, ale často ešte bol taký malý bias, že proste svet a európsky produkt je niečo, čo je strašne vzdialené, ale teraz už mám pocit, že čím ďalej tým viac ľudí to chce skúsiť, tak čo, jak ten sales funguje napríklad u vás, alebo aké sú tvoje skúsenosti, lebo aj konferencie vlastne sú celoeurópsky projekt. Teraz Vesbery je už celosvetový, sa snaží byť. Takže tvoje skúsenosti so svetovým salesom?
Podľa mňa to dosť záleží biznis od biznisu. Je úplne iné mať konferenčný biznis, kde snažíme akoby predávať nejaké lístky a sponsorshipy.
Aha.
A predávať nejaký software, kde je, dá sa povedať, náročnejšie nejaká integrácia, implementácia produktu. Je to akoby, je to dosť dôležité, ako je veľký ten sales cycle.
Okay.
Čiže vo Vesbery nám trvá pol až 3 čtvrte roka uzavrieť klienta. Čiže to je strašne veľa roboty a tak ďalej, kde pri konferenciách na, možno na druhý call vieš uzavrieť proste sponsorship package. A na jedno, na dve stretka. Takže to je akoby dosť veľký rozdiel. No a možno na týchto dvoch príkladoch, tak vieš, v konferenciách môže byť akoby nejaký taký salesa, ktorý mohol predtým predávať, ja neviem, aj povedzme, že bambusové ponožky alebo niečo, je, že proste niekto do, akože má ten sales skill, ale povedzme u nás vo Vesbery tí salesáci už sú takí poloexperti, konzultanti.
Aha, okay.
Lebo tým, že software akoby má robiť niečo, že ikrát lepšie ako ten tvoj workflow, ktorý máš v Exceli,
no,
a má to automatizovať a vieš, to sú proste partneri investičných, akože práve equity fondov, akože úplný borsi, a ty musíš prísť akoby ešte s lepším know-how na ten, na to stredko. Vieš, čiže to nemôže byť človek, čo predtým predal bambusové ponožky a že ide predať software takýto. Čiže to musí byť expert v tej domene a plus ešte má ten sales skill.
Aha.
Takže dosť to záleží. Čo sa týka toho medzinárodného rozmeru, tak ja neviem, ja osobne som nikdy aj neuvažoval, že tak či už možno tým, že som ovplyvnený tým, že som pôsobil v Ázii a všetky naše produkty sú mimo slovenské, akože nikdy ma nenapadlo, že však budem predávať v Bratislave.
Hej.
Ale podľa mňa to fakt záleží od biznisu, že ani Vesbery, ani tie konfery, tak naši zákazníci nie sú v Bratislave, čiže hej, preto ťa to ani nenapadne.
No.
Ale zase bambusové ponožky vieš, akože predávať v Bratislave, takže, takže záleží to od biznisu a ja tam úprimne až taký nejaký veľký rozdiel nevidím.
Okay.
Proste vieš, musíš si držať nejaký funnel, nejakú pipeline tých zákazníkov, či to bude z Guatemaly, z Fínska, proste z Austrálie, akože no, whatever. Proste máš nejaký call, robíš nejaké demo, nejako si ho kvalifikuješ, držíš si ten pipeline salesácky a snažíš sa, aby ti ten funnel, tie konverzie proste fungovali. Čiže musíš sa zamyslieť, ako generovať nejako lídy, nejako ich kvalifikovať, že ktoré iba akoby, na ktoré sa sústrediť, do ktorých investovať ten čas a potom s nimi pracovať. Lebo ten, povedzme, tie sales cycles môžu byť rôzne, takže toto všetko treba ako keby zahrňať do toho. A, no a čo sa týka, je to dosť o ľuďoch, hej, hej. Že nie všetci môžu sellovať, takže je to aj o tom správnom hiringu takého salesaka.
A čo sleduješ pri rozširovaní týmu, že čo ten človek od neho chceš, aby vedel?
Zase záleží od tej pozície, ale teraz ako sme hajrovali toho salesaka, tak tým, že ja som vedel, že to musí byť niekto, nejaký expert, presne kvôli tým veciam, ktoré som spomínal,
no.
Tak sme sa pozreli v konkurencii. Presne niekto to už robil.
Aha, okay.
Takže robili sme reach out cez LinkedIn. Aha. A proste vieš, prvé stretko pomená kávu na pivo. Ten ti, vidím, že robíš to XY, my robíme na novom produkte, je to inovatívne, tri dôvody, prečo to je lepšie ako tam, kde oni teraz robia, či nám nepomôže rozbehnúť sales a proste s niekým si sadneš a ako by tam sme dávali na to skúsenosť, že dobre, tak ak to človek už robí 5 rokov, podobný software predáva,
no.
Ide mu to, robil predaje, tak potom na našej strane je tá úloha akoby zohnať tie leady, čo je no. Akoby to marketingová časť a ten salesak by už mal byť OK. No. Však uvidíme, zase vyhodnotíme to. Začína v januári. Samozrejme, nemusí to výjsť, ale tak zase musíme robiť nejaké rozhodnutie, aby sa to hýbalo ďalej.
OK. A taký ten cold emailing alebo cold calling, tak koľko väčšinou z vašich skúseností funguje, že dostaneš vôbec nejakú odpoveď a niekoho aspoň chytíš a už s ním vieš začať pracovať?
Ja si myslím, že to záleží od toho biznisu. Povedzme, robíme cold calling alebo nejaký reach out cold na tých konferách. Tam by som tvrdil, že to ja celkom funguje, keď akoby pochopíš naozaj akorát ten need tej firmy a akoby potom ten svoj sponsorship packaging, takže presne upravíš na to, čo ich akože trápi. Pre Vesber by to vôbec nefungovalo zase. Ten zase tam je správny timing, ako keby, že tí ľudia žijú väčšinou v tých Exceloch u nás tým, že my automatizujeme tie procesy a
no.
Ten náš pitch je, že však používaš Excel, poď používať nejaký tool,
no.
Tak ten človek musí takoby sám niekde uvedomiť, že dobre, idem searchovať niekde na Google, že aké vôbec existujú tooly, lebo je to industry, ktorá nie je ako úplne saturovaná softami.
Takže, čo je výhoda pre vás?
Čo je výhoda? Práve preto tu len z tých akože, vecí, prečo sme začali robiť biznis v tomto segmente. A akoby nám dosť prichádza organický trafik na stránku, lebo tým, že je to taká nišová vec, tak budeš keda, že private equity a venture capital, portfolio management tool, není ich až tak veľa, tak proste rýchlo si nás nájdeš. Ako keď že dávaš zase, spomeniem, bambusové ponožky, tak je 10 000 stránok, čo predávajú bambusové ponožky a tam musíš bojovať o ten trafik. U nás, my aj organicky, sme vysoko na tých pozíciách, čiže my dostávame nejaké 2-3 lídy za mesiac, akože veľmi kvalitné, hej, že fakt akože naši akože top zákazníci, že ktorí by sme chceli, tak presne také lídy nám chodia. Takže je to ako keby mať nejaké stratégie, ako generovať tie lídy. No zase, podľa mňa to je od biznisu. Niekomu funguje online marketing. U nás online marketing nefunguje. Ja nemôžem robiť kampane na Facebooku, lebo tam proste moja cieľovka není. Je to skôr o tom, že poznať toho človeka, čiže niekde ísť na konferenciu, identifikovať tie sales channels a potom ho dať do toho funnelu a spracovať s tým človekom, s tým leadom, až pokiaľ ho neklouznem.
Bavili sme sa aj s Andreom Glezlom, ktorý rieši Data Molino a popri tomu, že aj milión iných vecí, ale hovoril, že ten medzinárodný biznis je mu, akože dobré, že on je v inom segmente, ak vie, ale funguje presne na tých konferenciách, že to není, a on ešte povedal, že Slováci majú takú akoby predsudok, že nezaplatím si tiket na konferenciu, vstupenku, lebo čo mi to dá, tých 200, 600 eur, ale že reálne v Londýne je za deň neviem, 5 konferencií súbežne na každé rôzne priemyselné industry a proste, že tam ľudia reálne chodia s tým, že tam sa tie vizitky vymieňajú a potom sa reálne aj niečo deje.
Takže podľa mňa na B2B v takom segmente ako aj Andrej alebo my, tak konferencie sú najsilnejší kanál. A akože my sme preto si vybudovali vlastné konferencie. V 6 mestách v Európe, kde dávame tú našu cieľovku dokopy. Čiže to bolo strategické rozhodnutie, že my, aby sme s tou cieľovkou mohli robiť, tak ich musíme niekde spájať dokopy a už okolo toho sme si vybudovali nejaký biznis. A ako keby to je môj distribučný kanál. Takže presne tie konferencie sú veľmi dôležité a tak sme si začali robiť.
To si človek povie, že si to mal šikovne premyslené, lebo presne v Ázii si už niečo podobné robil v konferenciách, začal to robiť na Slovensku. Celkom rýchlo ste to rozmakali na fungujúci biznis, ktorý nepotrebuje žiadne externé peniaze, sa nám to zaplatí. A teraz si na to akoby nastavil nadstavbu produkt,
tak,
ktorý pracuje s účastníkmi, na ktorých má všetky e-maily.
No.
Takže...
Ale akože toto bolo, dá sa povedať, no zámer toho. Mm-hmm. Nevedel som, že presne, že ako bude vyzerať ten náš produkt, ale išiel som do toho, že je to veľmi zaujímavá cieľovka, do ktorej sa veľa ľudí nerozumie.
Mm-hmm.
Že musíš mať nejakú skúsenosti z toho industry, aby si pochopil, aké sú tam pain pointy. A nevedel som presne, čo bude ten produkt, ale vedel som, že proste je to bonitná cieľovka.
No.
Práve takový tie 2,6 trilióna dolárov práve, hej, čiže to je obrovská, obrovská industry, v ktorej je strašne málo ľudí.
Uh-huh.
A to znamená, že tam je strašne málo príležitostí na inovácie, lebo nejaký proste, vieš, študent na intráku proste a môže byť aj na Harvarde, to je jedno, že proste tým, keď, akože keď nerobil ešte v tej takej nejakej firme, no, tak proste nespraví software, hej, z intráku. Čiže to už naozaj musíš mať nejaké know-how, aby si začal takéto, takýto soft. Takže no a čiže sme to brali tak ako oportunisticky, že zaujímavý trh, veľký trh globálny, keď im vyriešiš problém, tak vedia za to zaplatiť celkom slušné peniaze. A hneď, a tá prvá logika bola, že dobre, ale je k ním ťažké sa dostať, takže musíme si spraviť nejaký kanál k ním. My spravili tie konfery.
No presne, keď proste má niekto trošku viacej peňazí, tak už všetci kamaráti mu píšu, že čau, jak sa máš, pod na kávu. A nie niekto, kto spravuje 1 000 000, 2, 10, 20 eur.
Hej.
Takže to musí byť presne, že ten doorkeeper, alebo proste jak sa dostať k jeho e-mailu, aby vôbec odpísal alebo telefónnemu číslu, to musí byť...
Presne tak, čiže takýto situácie, takýto industry by nejaký cold emailing, calling vôbec nefungoval. No a my sme sa vlastne uvažovali, akú nejakú pridanú hodnotu na tých konferách im môžeme priniesť a to sú vlastne také fundraisingové eventy, lebo aj tie fondy, oni v kuse fundraizujú nejaké peniaze do tých fondov.
Aha.
Čiže to sú také investorské stretnutia do 200 ľudí, kde tí investori sa navzájom networkujú a môžu robiť nejaké koinvestície, investovať do tých fondov a proste baviť sa čisto iba o tom investičnom leveli. Takže hej, no akože bolo to také, sa povedal, odvážne, ale ako bez toho by to bolo veľmi ťažké predávať. No.
No a tie konferencie, keď tak dobre fungujú, tak čo je najčastejšia pozitívna spätná väzba, že chalani to zrobiť fakt dobre a niekto sa tým môže inšpirovať nielen do toho podobného biznisu, ale všeobecne do biznisu. Že OK, že tak konferencie robia medzinárodný biznis, zahraniční ľudia, ktorí majú peniaze a často im hovoria, že sú dobrí v... A čo to je?
Akože prečo tie naše konferencie, alebo...
Hej, čo je tá pozitívna spätná väzba, že prečo sme ochotní prísť práve na vašu a dať...
No, takto, my sme takéto konferencie, zase je to akoby trh, o ktorom veľa ľudí až tak sa nevyzná.
No.
Je startupovú konferenciu, máš všade už, aj na Slovensku, a hoci kto môže začať startupovú konferenciu. Začal konferenciu na tému private equity a proste fund administrácia a proste ako štrukturovať exity a ja neviem, proste bla bla bla, tak to nespraví zase tiež niekto. Čiže to je ako keby taký trh, do ktorého sa veľmi ťažko nejako vstupuje. A tým pádom ani tých konferencií nie je veľa.
No.
Hej, čiže tieto konferencie sa dejú v New Yorku, v Londýne, vo Frankfurte, kde sú proste tie finančné huby. No my sme si povedali, že dobre, však aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Rakúsku je tá private equity komunita nie až tak veľká ako v tých huboch, no, ale nemajú sa kde stretávať.
Okay.
Takže tak spravíme také regionálne, povedzme menšie eventy, no, kde budeme robiť takéto témy, ale nie až tak vo veľkom. Lebo tí ľudia z Viedne, z Prahy lietávali na eventy do Londýna, tak no, my sme im to prinešli lokálne, dá sa povedať. Čiže takto sme sa snažili odlíšiť,
no,
a robiť tak regionálne. Takže okay, a toto sa tým ľuďom páči teda.
Áno.
A väčšinou na tých trhoch sme jediná konferencia tohto druhu.
Mm-hmm.
Čiže the place to meet private equity industry sú vlastne naše eventy v Čechách, na Slovensku, v Rakúsku, v Írsku.
Mm-hmm. Čiže to je aj tá najväčšia pridaná hodnota, že on vlastne je vo svojom regióne v rádiuse 3 hodiny autom alebo 2 hodiny lietadlom a stále je s tým OK.
Mm-hmm.
Môže nejaký, že špeciálny servis alebo niečo, čo ešte vy poskytnete?
Hej, no snažíme sa potom prepájať tých ľudí, čiže keď niekto fundraizuje nový fond a my máme nejaký prehľad tých investorov, ktorí sú nejako pripravení alokovať ten kapitál, tak proste vieme prepojiť, tak nejaká taká ešte extra služba. Sú tam rôzne akože diskusné panely, prezentácie presne na túto tému, také akože technickejšieho rázu, takže aj to vzdelávanie tam nejako je.
Mm-hmm.
Takže to sú také nejaké dve základné pridané hodnoty toho.
Cool. OK. Tak to bolo také, že kariérna časť biznisová a teraz ešte by som to tak jemne premostil, že na teba ako Mareka. Nazvime to, že rapid fire questions alebo nejaké také rýchle otázočky. Tvoj business snow.
Môj business snow.
No.
Niečo s vesmírom.
Niečo s vesmírom?
Hej, vesmír ma fascinuje a proste príde mi to ako, že my tu žijeme niekde v nejakom maličkom svete a všetko, čo sa deje nad nami, že to je úplne takzvaný, no, slušne mind blown.
OK.
Niečo toho hrazu, no.
Ale ešte nevie, že čo to asi bude.
Akože Elon Musk to zobral na iný level, že kolonizovať Mars. To asi ne, ale ako keby niečo, neviem, niečo so Spaceom.
OK.
Tak v orbite.
Halus, potom nejaký ultimátny biznis, knowledge, mantra alebo nejaká vec, čo ti dáva najväčší posun, keď začínaš nejaký nový projekt alebo čo ťa naučilo?
Asi by som povedal, že persistence, že vydržať v tom. Vesbery, hej, že 4 roky sme v tom, 3 roky, vieš, ani euro nevidíš, proste ten tým musíš mať pokope, čiže ako keby vydržať, ako keby tu tie časy, keď je to ťažké. Podľa mňa akože toto a dosť to aj komunikovať v rámci týmu. Aj ľudí prvých, čo hajruješ, že proste OK, akože bude to tough, bude to ťažké a proste najbližší 12-13 mesiacov proste my si niečo povieme prvý mesiac, mesiaci 3 to môže byť úplne naopak, že buďte na to ready, ale musíme vydržať a nakoniec nájdeš ten správny fit.
Mhm, OK. Takže
persistence asi, no.
Persistence, dobre. Kniha alebo audio podcast?
Audio podcast.
OK. A máš aj niečo, čo posledný pol rok ti vystrelil mozog doslova? Že, alebo nejaká taká kniha, niečo, čo si počul, že OK, toto si vypočul.
Mám rád, že tak tým, že sa snažím vzdelávať stále v tej mojej domene, takže že 20 VC, taký nejaký Henry Stebbings sa volá ten typek a sú to 20 minútové talky, akože stop tými takými investičnými manažérmi a akože fakt on point, krátke a proste akože strašne veľa knowledge z toho vyťahnem na veľmi krátky čas. Takže asi toto.
OK, cool. To je všetko. Marek, dalo by sa ešte kecať o tom, jak som hovoril, hodiny. Ale keď niekoho zaujíma táto téma, tak čo, môžete niekde zastihnúť?
Môžeme zastihnúť nás v kampuse City Staromestská 3, tu sedíme.
Aha.
Máme tu vlastný bar, kávu, takže rád pokecám, ak niekto chce.
Výborné.
Tak pozývam na kavičku.
Tak to Marek Zamečník, non-stop vysmiatý človek, keď tu beha po kampuse, takže občas, keď sa tu zastavíte, tak určite si ho skúste odchytiť, ak vás zaujíma nejaké externé peniaze, jak s nimi narábať a jak títo ľudia s veľa peniazmi rozmýšľajú. Marek je na Slovensku asi jeden z najväčších expertov, minimálne ich má dosť veľa v networku. Takže díky moc za čas.
Ďakujem ja.
Užívaj život, nech sa darí z Vesbery. Zvedavý, čo bude november 2020.
Tak to aj ja.
Pre vás. Okay.
Dík.
Čau.
Čau.